Lai ar skaņu bildi arī laikam iesveikšu. Lai ar tā. Tā. Sākas visu no gala. Ir 8:30. Ir atnākuši arī lieni. Tad jau varam sākt. Tā, tad sākam sēdi. Šodien 7 gadu kārtības jautājumu. Nu, daži informatīvi ir beidz pie 4. Gadu kārtības jautājumu. Tur tādā papildus vēl evitu ziņos vienu, ko mums informatīvi nostāstīs. Un tad tas būs klāt no domas sēdi. Un tad ir vēl viens darba kārtības jautājums, kurš ir... Pišķi mums jāapspriež, kurš nav gatavs, bet lai mēs zinātu, par ko es telu, un tad pēc tam skatīsimies, vai uz finanšu komiteju laiks, vai uz domas teiks pat tiešo. Tā. Tātad sākam balsojumu. Vakar, kamēr mēs te sākam balsojumu, bija liela diena. Paldies, mums veicam arī Inu un visus kolēģis. Lampē, laipas, nu ir atvērtas, un 7 cilvēkiem būs laimīgāka dzīve. Un es tik teikšu tā, ka man ļoti patīk šie būvnieki arī, kas veica darbus, un tā ir liela laime, ja ir sakarīgs būvnieks, kurš nevis iestājas pozā, bet vēl palīdz ar saviem priekšlikumiem, un tā kā kā varētu vēl iepirkumā ierakstīt, lai ka būnieks neiestājas pauzā par punktu. Tā, kas mums te darās? Tā, tad šodien nebūs Ilzi Gotfrīd, jo viņa mums ir kā saka, tur un imants arī nebūs, jo viņš arī ir balsojums. Tā, visi ir nobalsojuši. Paldies, mēdzam balsojumu. Tā tad pirmais darba kārtības jautājums par Tukumnovi pašvaldības iestādes, Tukumnovi sociālais dienas 2003. Gada budžeta finanšu plānu un izpildes pārsta. Lūdzu, sākam izskatīšanu un mums ir jāsas.
Labdien visiem! Esmu sagatavojusi mazu prezentāciju pielikumā. Viņš bija arī pats pārskats, varējāt iepazīties un varat arī detalizēt viņu klausīt. Viņš ir pieejams arī mājaslapā. Un tā kā informācija par 2023. Gadā paveikto kopumā ir to. Tātad 23. Gada izdevumi, kā jūs redzat, ir pieauguši. Kopā 7,086,478. Tātad plāns līdz ar to ir plānots mazliet mazāks. Tātad tā jau šogad bija uzstādījumi līdzvērtīgs 23. Gada. Ieņēmumi savukārt pagājušajā gadā ir saņemti 2,2 miljoni, kas ir lielākā daļa atstāta. Bez, protams, pašvaldības finansējuma, tātad mums papildus vēl mēs saņēmām gan valsts vienotācijas dažādu pakalpojumu nodrošināšanai. Projekti, mēs iesaistījāmies daudz metodiku aprobēšanā, deinstitucionalizācijas projekts, supervīzijas, kas tiek nodrošināts sociālajiem darbiniekiem, tātad kopā 1,9 miljonu. Un arī tās mazās sadaļas, kas mums ir maksas pakalpojumi, kur mēs tātad kur iedzīvotāji iesaistās ar savu daļu. Un ir dažādi šie nenodokļu ieņēmumi, kur mēs saņemam, piemēram, apbedīšanas pabalstu. Un kopumā mēs arī esam 28,000 ieņēmumi. Bet tas ir papildus vēl pašvaldības finansējumā. Nu, un tālāk, kā tad mums sadalās šie izdevumi, 50% mums aiziet pabalstiem un pakalpojumiem. Jā, liela daļa 43%, 3,344 tūkstoši atlīdzībai precēm un pakalpojumiem, kas ir, nu, tā kā iestāžu pakalpojumu sniedzēju uzturēšanai aiziet 540 tūkstoši un domāt kapitālām ieguldījums ir 12 tūkstoši pagājušajā gadā. Un tāds mums ir sadalījums. Nākošais ir tieši tas pašvaldības finansētājs atbalsts, un tas pīrāks ir diezgan vienmērīgs. Mēs redzam, 1,24% ir 1,559, nezinu, ir mums šis, kur gaismiņi rāda? Sociālā palīdzība 24% mums aiziet, tas ir tā ir izvērtēta, finansēta, kas mums ir noteikti valstiski, kas ir trūcīgām maznodrošinātām personām. Cita atbalsta pasākuma tie ir mūsu birokrātīgās iniciatīvas, tie ir 5%. Un sociālajie nodrošinātie mūsu sociālajie pakalpojumi, tie, kas ir izveidoti, kas ir pakalpojumi sniedē, vēlāk parādīšu arī mazliet detalizēti, tas ir 2,159 miljoni. Un ir arī sadaļīņa 14% pirktie sociālajie pakalpojumi. Un šeit mums ir sociālā darbinieka darbs, tātad tas ir sociālās darbs un sociālās palīdzības administrēšana ir 40%, jeb 89,800, un tad mums ir šie administratīvie izdevumi, kas ir atbalsts un vispārējais 656,000 no mūsu kopējā finansējuma. Nu, un šeit mēs varam paskatīties, kā mums ir gājis kopumā. Šeit gan visi kopā arī ar Ukrainas iedzīvotājiem, bet no tā mums skaitās kopā jau šos gadus, un šeit tie izrādījumi tiešām ir saistīti sociālā palīdzībā ar Ukrainas iedzīvotājiem. Bet, lai nejauktu visu to skobildu vēlāk, būs arī mazliet detalizēt par Ukrainu un par mūsu iedzīvotājiem. Nu, tātad redzam, ka jāvis lielākais pieaugums mums ir sociālajos pakalpojumos. Sociālajos pakalpojumos, arī tirgus pakalpojumus palielinās, un tātad palielinās arī sociālā darbinieka, sociālās darbs un palīdzības administrēšana, tas ir saistīts ar atlīdzības sistēmu, sociālā palīdzība pat mazliet samazinās, cita atbalsta pasākumi ir ļoti nemainīgi, jo nu, palīdzība nav mainījušies visu šos gadus, un šie uzturēšanas sistēmu. Šajā gadā mēs ir samazinājušies salīdzinājumu iepriekšējiem gadiem. Nu, un tad, ja mēs redzam par šiem sociālo pakalpojumu sadalības to veidiem, vislielākais finansējums ir aizgājis. Tas nav tā kā pašas raudas izdevumi, bet tas ir tas, kas no sociālā dienas, kad budžets ir aizgājis raudē par konkrēto cilvēku, par konkrēto pakalpojumu. Tātad kopā ir 856,000 vai 40%, mēs redzam no kopējā šī sociālo pakalpojumu izdevumu finansējumu. Esmu arī uzrādījuši aprūpsmājas pabalstu, un mēs piešķiram cilvēkiem, lai viņi varētu nodrošināt aprūpas pakalpojumu. Ir un tālāk ir šie dienas centri, pansija, patvērsme, sapņi, grupu dzīvoklis mežrozītēs, tad ir grupu māja lodēs, viens aprūpas centrs rītos, konsultatīvais darbs, kas mums tiek nodrošināts patvērsme, kas mums ir ģimenes rītos, avotiņš, kas mums ir jaunais izveidotais pakalpojums poliklinikā, viens aprūpas centrs saimīta, redzam, un grupu dzīvoklis, atbalsta dzīvoklis, kas mums šobrīd ir. Ja mums ir kopējies tas tīrāks, tad mums sadarām pakalpojumu. Un esmu pareicinājis arī šie izdevumi mēnesī mums ir arī pakalpojumu saņemtie un tātad cik tad mēs mēnesī tērējam uz cilvēku, jo katrā šajā pakalpojumā ir pakalpojumu saņēmēji un visdārgākais pakalpojums mums ir sapņos, bet tas ir matemātiski tīri, matemātiski aprēķināts gan summas cilvēku skaidrs, ko ir saņēmuši tātad dārgākie pakalpojumi grupas dzīvokļi, tur, kur ir dienas aprūp pansija. Nu, un raudat pat sanāk mazāks šis izdevums uz konkrētas cilvēku. Jā, un tad ir dienas centri, protams, ir lētākie, vislētākie ir tur, kur ir tikai dzīvokļi, kur šis vairāk ir tikai uzturēšanas izdevumi. Nu, un šeit mēs redzam konkrēto sociālo palīdzību, kā ir pieaudzis vai kā ir samazinājies. Mēs redzam, ka GMI ir samazinājies. Šeit gan ir tikai Latvijas iedzīvotāji, tikai Latvijas iedzīvotāji. Tad tu būtu novada iedzīvotāji. Šeit būtiski pieaudzis mājokļu pabalsts, tas ir saistīts ar izmaiņām jūlijā, kas mums ir, jo mājokļu pabalsta piešķiršanas kārtība mums nosaka principu noteikumu. tāda palielinājusi ir normatīvā platība, gan koeficienta, un līdz ar to kvalificējās vairāk cilvēku mājokļu pabalstu saņemšanai. Savukārt veselībai, sociālās garantijas augļu dimensi, nu, mazliet ir kā dinamiski, kad mazliet pieaugums. Tīkas situācijā ir tāds būtisks pieaugums, bet tas ir saistīts ar mūsu nelaimi, kas mums bija, ja un tātad sniedzām arī šo palīdzību, pamatavaidzību notošanošanu. Nu, šeit ir Ukraina atbalsta pasākumi, man bija grūti sagripēt, jo man ir šis sagripēts, bet tad tas viņš te neatskogu, jo ļoti būtiski, jo visvairāk mēs piešķiram šo pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, un 22. gadā 913 personas to saņēma, un 23. gadā jau būtiski ir samazinājis 273. Pirmos trīs mēnešus, kā jūs zināt, šo piešķiru neizvērtējot, cilvēks ierodās, mēs piešķiram, un viņš saņem šo palīdzību trīs mēnešus pēc tam jau, kad tikai tad, ja viņš atbilst noteikumiem, kā tas ir mūsu valstī. Krīzes situācijā tieši tāpat mēs piešķiram vienam mēnesim, nu, redziet, 22. gadā bija 862 personas, nu jau pavisam maz, šis 23. gadā ir tikai 88 personas, kas ir ieradušās mūsu pašvaldībā. Nu, un arī mājokļu pabalsti, tad mēs redzam šeit, mēs vērtējam mājokļu pabalsti, kas nav tā piešķira neizvērtējot, un te mēs varam saprast, ka šeit 201 personi jau dzīvo mūsu pašvaldībā, un viņiem vajag atbalstu, ka viņi nespēja, nu, viņi kvalificēs, tāpēc jau mūsu iedzīvotāji mājokļu pabalstā. Nu, un šeit ir dažādas šīs pabalstu formas, vēl varat paskatīties, arī lielajā pārskatā ir, nu, tātad šis būtiski samazinās atbalstu mūsu Ukrainas iedzīvotājiem. Nu, un trūcīgo mazmazdrošināto mājtēmniecības skaits samazinās, to mēs redzam. Tātad šeit ir mājsaimniecības, šeit ir personas, tātad šobrīd mums ir arī 20. Gadā samazinājums. Nu, šeit esmu apkopojis arī procentuāli pa pagastiem, visvairāk trūcīgās personas procentuāli zantas pagastā, mazāk mums ir sēmas pagasts. Šeit viesmu pagasts nav objektīvi, un viņš tiek skatīts kopā ar Jaunpils pagastu iedzīvotāji. Tātad kopā Jaunpilī un viesmu tās ir 3,88% no iedzīvotāju skaita. Nu, iedzīvotāju skaita, kas ir uzskaitīti pilsonības un migrācijas lietas pārvaldē. Nu, tāds tas arī šāds statistika. Nu, un ja mēs katru gadu esam, kad jūs interesējušas portrets mūsu sociālās palīdzības, tas ir tie, kuriem ir trūcīgs un mazmazdrošināts status un kur saņem mūsu palīdzību, tiešām, kuriem mēs vērtējam. Tātad kopā šajā gadā ir saņēmuši 1438 mājsaimniecības, 2383 personas, no kuriem pensijas vecums ir 31 personas, nestrādājuši 18%, un šis lielais lodiņš bija bērni. Man viņš ir nozēsies, mums ir jāatver. Tātad šeit vecāki, šeit tātad ir pensionāri, cilvēki ir invaliditāti, mājīgi bērns kopšanas atvainojumā, nestrādājušie tie 426 personas, 18%. Nu, lūk, un šeit mēs varam paskatīties, kā tas ir ar iepriekšējo gadu. Nu, bērnu skaits samazinājies, strādājošie arī samazinājušies, būtiski samazinājušies šie nestrādājošie cilvēki ir invaliditāti un pensijas vecuma cilvēki, kas ir šajā nebadzības slēsnī, mums ir nemainīti, kad arī salīdzinot ar to.
Ir vai jautājumi uzreiz, tas nestrādājošā portrets?
Nu, tad jau man ir jāpateikt, ka tie ir cilvēki, kuri nestrādā, kuri viņi nemaz nevar nākties palīdzības, jā. Viņi nav
reģistrēti,
bet viņi ir reģistrēti nodarbinātības valsts aģentūrā, jo savāk viņi nevar saņemt šo palīdzību.
Man būtu jāspēlēt.
Nu, un tas arī bija pēdējais slaids, jā, mēram par šo palīdzību un pakalpojumu jautājumu. Nu, ne visi ir tādi cilvēki, kuri ir, nu, ilstošie bezdarbnieki, kuri pazaudējuši šīs prasmes. Protams, kad strādājam, viņam ir veselības problēmas, ir pārējais periods starp to, kad viņi sakārto invaliditāti, jā. Pirmspensijas vecums ļoti raksturīgs nestrādājušiem, nevar atrast darbu, un viņi... Nu, nav cik vienāk. Un, protams, cilvēks ir arī dažādas veselības problēmas, tā skaitā.
Nu, kā izdevās sumazināt, ko iepriekšējā?
Tas ir uz kopējo, Ilonis, es domāju. Tas viss, tas lielais pīrāks, kā viņš izskatās. Viņš nav, tā kā es domāju, vienkārši pēdusījumu skaits samazināju. Bet darbs notiek. Mums ir vienošanās, es katru cilvēku, kas nāk uz palīdzības. Viņam ir jānāk sadarbojumies ar komunālo nodeļu, viņi strādā sabiedriskajos darbos. Sadarbojas ar nodarbinātības valsts aģentūru, tur ir veselas jūra programmā, kuros viņi var būt iesaistīti, tāpēc viņam ir jāsastāv uzskaitē nodarbinātības valsts. Ir bijušas diskusijas, ka viņi uzskata, ka nelietderīgi, ka viņi ir uzskaitē. Mēs uzskatām, ka tas ir nodarbinātības valsts aģentūras galvenā darbs atrast tās vājās un stiprās puses, un uz kuru pusi cilvēks var doties. Ļoti bieži
ir... Ja varbūt arī tie nelegālajie prāti, kas strādā palēkā zonu.
Palēkā zonu, arī, bet tur jau viņiem ir šis, jāiesaistās, bet no 15 stundas jāstrādā, viņiem ir nedzēļā.
Pie mums, bet kaut rādzēmēs.
Tā, tur mēs nevaram ārzēt, cilvēkiem mēs nevaram pušķīt palīdzību.
Nā, nu jā, šeit par to palīdzību.
Jā, tie, kas saņem palīdzību, jā.
Uz ko mēs sīmīgi bērni tā sadaļa samazināsies, pēc tam viņš tam lielāks ir.
Nu tā, ir, es nezinu, bet nu kopā sadaļa saņēmēs skaits ir samazinājums. Nē, viņš...
Par nodeļu, es domāju, ka tur būtu mazāk, ja būtu bijis kanalizācija un ūdens visu savādāk. Tur ir klāt arī visas tās mucuvešanas, nu jau bilžu nodeļu, kā katru mēnesi, kad tur izvēr.
Tas ir pie uzturēšanas, vai pasaules uzturēšanas, jā, tas jau nav palīdzība,
jā. Tas ir arī sadārts ir izdevums. Tas mums jādomā, kā?
Nu, mēs
tāpat. Jā.
Vienākās tev. 800
Jā.
Nu, par bērniem jau runājam. Mēs arī trūcīgās lasēmniecības un personas un mazmodrošinātais tas samazinājums ir uz tādu reķinu, kur ir mainīti sliekšņi, no kura iestājas tas status.
Nu, es domāju, ka arī tas īsti, ne, es nedomāju, ka tas ir dēļ sliekšņiem. Ka tas ir arī dēļ tā, ka, nu, cilvēkiem ir jānāk. Viņiem ir jāuzrāda, diezgan sarežģīts tas process, viņiem ir jāuzrāda visi konti pārskati, ja? Viņiem ir ar sociālo darbinieku jāsadarbojas, ja tur ir kaut kādas grūtības. Viņi tāpat nevar saņemt šo status un, nu, es nezinu, saņemt šo sociālo palīdzību. Tur bija izkrīt viņi, tāpēc, ka nav šī sadarbība.
Bet, nu, tas jau nenozīmē, ka tās ģimenes vai tie cilvēki ir kļuvuši turīgā. Tad būtības jau...
Nu, tāpēc mums ir arī sociālās darbinieks, kas turpina strādāt ar šīm ģimenēm, ja viņi ir, nu, viens, ja viņiem ir kaut kādas prasmīgi grūtības vai atkarības problēmas ģimenē, kas ir nonākuši bāriņties redzes lokārt, ir tur sociāli darbinieks strādā, lai, nu, viņi var ienākt tajā zonā, kur saņemt šo sociālo palīdzību.
Strādājušiem, es piktu, ka ir viņi ir jāatrāmda, viņi domā, nu, lai nav vispār vienkārši atnāk vienkārši, nu, tas varbūt, ka ja tie procesi ir līdzīgi, varbūt tā ir pensionāra daļa, bet nu, tur ir lielāka daļa, kas nāk, jau dokumentu paketu ir sapratuši, kā viņi raksturot, tie, kas, tiem, kam būtu jāstrādā un nestrādā, tie ir maksimāli jāžinot, lai viņi panegies, lai superinīgi jābūt.
Bet tas ir kāda griezumā, tas nav tā kā, nu, viņi var atnākt arī uz vienu mēnesi un var piešķirt sociālās darbinieku palīdzību, kamēr viņš sakārto, piemēram, lietas reģistrējās nodarbinātības valsts aģentūrā, atrast kontu pārskatus, slēdz līgumu ar sociālo darbinieku par sadarbību, uz mēnesi viņam piešķir šo palīdzību. Nu, pēc tam cilvēks, nu, viņš uzskata, ka viņam šī sadarbība, viņam ir labi tā kā ir. Nu, ir tāda vesela zirkuma cilvēka, bet, nu, viņš ieiet, ko to viņš vienu mēnesi saņem šo palīdzību, viņš arī cīparā ieiet un parādās, kā nestrādājošais cilvēks.
Nu, bet tādi ilgstošie cīparā būtu un to cīparā ilgstoši.
Viņš ir cīpars, jā, ir. Ilgstoši
arī. Jā.
Bet viņi arī nav tā, ka mēs maksājam visu gadu. Nu, visvairāk mēs ilgstošajiem visu gadu maksājam tur, kur ir bērni. Jo mēs nevaram ar vecākiem noteikt līdzdarbību, viņš audzina bērnu līdz 7 gadu vecumu. Viņš var sadarboties ar sociālo darbinieku, ja ir tur kaut kādas problēmas, grūtības aprūpējot bērnu. Bet ja viņš pasaka, nu, bērniņš ir 7 gadu vecumā, rindā tur bērnāda varbūt ir grūti aizvest vai kā, viņš var arī neiet nestrādāt. Viņš piesmē konkrēts gadījums māmu, kas dzīvo vālās, jā, labiņos. Bērņiem pienāk rinda, viņi nevar izvadāt, nu viņi arī neiet strādāt. Nu, mēs viņi visu gadu saņemsim.
Tā ir izvadāt un bērnums?
Jā.
Tā ir jums palīstos, ka nav...
Nu, tā ir izvadāt, šis konkrētās, piemērs, jo tas ir svaigs tāds, bet nu, viņi noteikti arī saņems šo palīdzību. Viņa ir attaisnojoša šī neiesaistas problēma.
Nu,
tas bērniņam ir pusotras kāds, nu, padomājot, viņi jāiesēdina skolē kaut kā savu mammai, tad sākās, viņai zemes panas krasnes, piemēram, nav tā izglītība, viņai jau jābūt 7-8 darba vietā, un ne jau tur, kur viņi dzīvo. Autobusā skolnieku nevar bez pavadojuma tik mans bērni. Mammai pašai tad ir jāpārst līdz. Tad jāmeklē tur, kur būrē ir bērnāki, tur, kur ir jākula, tad ir paši, ja nē, tad. Un tad arī no 5 līdz, no 8 līdz 5 tas darbiņš. Pienotavā mums 7 jau jābūt darbā. Kura mamma var aizvest bērnu uz bērnās? Ja 7 jau jābūt, tie kamer ir... Nu tā, es tāds reālās situācijas tās, un tad viņš kļūst, tad mēs ieskošam viņu palīdzību, ja ir objektīva apstākļa, ka bērns viņu neiesaistās. Un to arī nosaka likums, ja bērns tad 7 gadu vecumā, ja ir bērns ar invaliditāti, tad mēs nevaram noliekt obligātos izdarījus vienā. Jūrīgi,
beidzamā. Faila rādītāti ir samazinājums tomēr par cilvēku jauks, kuram mēs strādājam, bet budžeta finansējums, vispār ir finansējums, nesamazinās.
Tad
jautājums, uz ko tad viņš ir, uz to, ka darbiniekiem algas paaugstināja?
Viens, vai sociālai pakalpojumi attīstās.
Tad pieauga pakalpojumi.
Jā, pieauga pakalpojumi.
Bet šie pakalpojumi pieaugums ir tas pamats, kāpēc samazinās tās ģimenes vai sociāla darbinieku darbs uz vietas, konkrētā vietā ģimene, kas ir tas svarīgākais šoreiz?
Manuprāt, ir gan pakalpojumi, gan sociālā darbinieku darbs.
Jo pakalpojumu skaits jau nav tik liels, kā mēs sniedzam salīdzinoši.
Nu, jā, bet jau ir...
Un tie jau ir stabili, kā mēs visu laiku faktiski sniedzam.
Nu, nav tā, tie, kas ir, nu, 50 darbs ar pilngadīgām personām, un viņam diezgan izlaicīgi terminēti, ir speciālistu konsultācijas, jā, nu, piesim atbalsts kaut kādas invaliditātes nokārtošanā un tā tālāk, jā.
Mēs vajag domāt par dienas centru un tā tālāk, faktiski, ja tie cilvēki mokties, bet būtu,
nu, nav tā. Es šobrīd arī esmu. Nē, nu, ir, bet ir stabilie klienti un ir jāpārklienti, kas ir šobrīd arī un kas mainās. Un novada apvienošanās rezultātā mums ir arī no pagastiem cilvēki, kur mēs...
Vienāks
klāt. Jā, vienāks klāt. Un Slampē ir dienas centrs, kur aktīvi apmeklē un tāpat tās šeit. Un Jaunpilī savukārt viņi iesaistās nevalstiskā organizācija darbībā. Nu, tā kā sociālais darbinieks ļoti strādā, lai cilvēks nu, saņem šo pakalpojumu, bet tas jau neuzlabo viņu finansiālo situāciju. Viņš saņem pakalpojumu, pieņemsim cilvēks ar invaliditāti, bet tas jau neuzlabo viņu finansiālo situāciju.
Nē, mēs esam ārstam, tiks pareiķināt. Faktiski katrs no tiem 2300 ja? Tātad no budžeta mēnesī saņemam 260-275 eiro, ja mēs rēķinām, nu, pa sociālu dienas, kas strādā par šiem cilvēkiem. Tā ir diezgan būtiski naudas summa salīdzinoši par to, ko kāda ģimene pati var nopelnīt un savam bērnam vai ģimenei veltīt. Tāda efektivitāte kaut kur gribētos, nu, ka viņi ātrāk atgriežas tomēr tajā darba vidē, un itsevišķi sailīgi, kas bija darba spējīgi un nestrādājošie, jo tos mēs uzturam kā zelta cilvēks, jā. Nu, es nezināju par tiem, kur tupam bērniem stāstiem tā tālāk, ka ir vesela virkne, kuriem es, nu, kā saka, es viennozīmīgi par to principu minimālo augu ir, kurš cilvēks var nopelnīt. Tad no tā stāvvietu, ka tev ir minimāla alga no taviem pabalstiem jāmīnusē nostir, un tad pārējās starpību jāmaksā, jo citādā. Neviens jau negrib strādāt, ja viņam nodrošina citās, ka viņš ar to jau var iztikt.
No darba devēja paradigmu skatoties, ne visi vēlas ņemt darbā šos cilvēkus, kuriem ir zuduši šīs prasmes, kuriem ir atkarības problēmas, kuriem ir Nē, es vienkārši redzēju, cik mēs izmaksām šiem cilvēkiem un cik normālām ģimenēm, lai bērns atbalstītu vispār, jo tas ir fantastisks savicība.
Es saņemu 137 eiro mēnesī, jā, tas ir maksimālais, ko viņi var saņemt cilvēki. Tā ir tiešām nauda, lai viņi nenomīst.
Nē, bet vēl tas ir dzīves vieta, kur viņam komunāli un
vēl
pārējās
apmaksā. Dzīve arī patversmē, vai
arī... Arī tas maksā nauda, protams.
Nu, visām valstīs šis pīrāks ir šāds, arī ļoti labklājīgās valstīs. Es uzskatu, ka mēs centrumies strādāt bez sociālās darba vērtībā. Un cilvēki, kuri netiek līdzi ekonomiskajai attīstībai un nepieciešama sociālā palīdzība, ir visās pasaules valstīs. Tas nav tikai tukuma novadā, kur sociālās dienas visiem dala pa labu pakreizi.
Ja tas sabalansētība, man liekas, ir jautājums, vai tas ir pietiekoši, ka es varu izdzīvot, man nekas vairs nevajag, bet nu, tas katram savu dzīves līmeni, ko ir nosaka, jā. Un to, ko normāli ģimene aizstās svītras, ko tērē savam bērnam visam pārējām, jā. Ka faktiski iznāk, ka normāla ģimene viņš mazāk darbo tam bērnam, un visai ģimenei nav uz izteiksmē uz vienu cilvēku, nekā mēs šeit teikam. Tas ir tā traģēdija.
Mano jautājums, finansējums tieši to reālo darbu, mēs esam vairāk kārtīgi saskārušies kandavā, tad cilvēkiem ir liels naudas jāmaksā, tad tā pakāma, tu jābrauc pakaļ, tad ir, ka cilvēki neapmierināt, ka ļoti tā kādu mainītu, kad aiziet, un kad viņi to sociālo darbu aiziet, tad ir cits atkal darbinieks un mainās, un tas reālais darbs, tā kā tā bārīties bīvīces, un ka ļoti arī bērni jāņem no ģimenēm ārā. Kā tas reālais darbs, cik tas darbinieks? Par to strādāt, par to ģimeni, to cilvēku, cik viņš ir tajā vietā, kur viņš ir nozīmēt, kad mainās, un kur tam cilvēkam ir tāds sūtības saņēmas, ka...
Uz vietas, nu kā lai pasakot, uz vietas sēdēt un gaidīt kabinetā, ka atnāks cilvēks, es uzskatīju, tie laiki beidz. Un tad ir tā sakri no sākuma. Ministra noteikuma sociāla palīdzības likums nosaka, ka katrā pašvaldībā ir jābūt sociālam darbiniekam, kas strādā ģimenēm un bērniem. Tam ir jābūt. Un tātad šiem darbiniekiem mūsu novadā nav tā kā piesietas vietas. Viņam ir darba vieta, bet, piemēram, klientu skaits, kas viņam lieta ir iedots. Viņam var būt visi novada teritorija, jo tas ir darbs ar klientu, iespējams dzīves vietā, iespējams kādā vietā, kur viņš ir norunājis konsultāciju, un tas ir nu, tāds nu, individuāls, konfidenciāls un ļoti svarīgs darbs tādā ģimenēm ar bērniem. To nosaka likums, un mēs nevaram mainīt. Šobrīd mums ir šie 16 cilvēki, daži, kas šobrīd mācās, un līdz ar to ir vajadzīgas pārauga viņu darbu. Jā, tas ir tā joma, kur mums visvairāk aiziet cilvēki, jo darbs ir grūts, smags, un tas ir tas vārīties, ko sāk strādāt ar ģimenēm ar smagām sociālām problēmām. Otrā puse, ko obligāti valsts nosaka, tātad ir šie sociālās palīdzības organizatori, ko līdz šim veica sociālie darbinieki, bet tagad šis sociālās palīdzības darbs ir tik birokrātisks, nu tas ir tīri dokumentu apkalpošana. Izskatīt iesniegtos dokumentus, apsakot, kāda ir faktiskā situācija attiecībā uz kvadratūru, krāsnīm, elektriskajiem boileriem. Man ļoti primitīvs darbs, jā. Un mēs esam pārgājušiem sociālas palīdzības organizatoriem, kas pieņem iesniegumu šo darbu. Un tad paliek šie trešie cilvēki, kas strādā pilngadīgām personām, un kuras arī uzskata, ka katrā pagastā atstāt pa vienam, nu tā ir tā kā, nu, nu, mēs nevaram to atļauties, nu, arī šobrīd, nu, mēs, ir šis sociālās palīdzības organizators, kas brauks kopā ar sociālo darbinieku, viņš katrā pagastā ir vienreiz nedēļā obligāti. Jā, ja slimo, tad mēs lūdzam zvanīt, piezvanīt, un aizvietot, tas cilvēks, kas aizvieto to cilvēku, viņš ieradīsies un apstrādās gan dokumentu, gan reaģēs uz grūtībām. Bet ja visi veseli un kādi ir nokomplektēti, tad vienreiz nedēļā katrā pagastātām būtu jābūt. Nākošais par mums ir vispārējais telefons, ko es visiem iedevus. Droši var zvanīt, ja ir kāda grūtība. Arī sekretārs, kas ir pagastos, viņš var iedot cilvēkam vai pazvanīt sociālajiem darbiniekiem, kas nepieciešams šeit un tūlīt. Nu, tā tie laiki, kad katru dienu sēdēja sociālais darbinieks pagastā, nu tie ir aizgājuši.
Bet cilvēki ļoti ilgojas. Tātad konsultatīvo padomu sapulce tieši cilvēki ļoti lūdzu, ka pietrūkst šī te viena uzticības persona, kas kādreiz bija sociālais darbinieks, kurš pārzināja visus pagastu, kurš zināja visus savus cilvēkus, un nevajag jau katrā pagastā vienu. Pilnīgi pietiek, ja ir uz diviem pagastiem kaut viena šī te uzticības persona, sociālais darbinieks, kurš tālāk zināt, kā novirzīt vienam otram trešiem palīdzību, jo tā ir iedzīvotāja lūgums, ko es tagad publiski arī saku, un deputāts man piekritīs, tas ir daudzās konsultatīvās padomēs izskanīs. Otrs ir tas, ka pēc tam šis te sociālais darbinieks varētu novirzīt, kuram tu vajag tas raksta šīs atskaits, kuram vajag tad ir darbam ar bērniem, jo arī vāja tiesa, kad mums iepriekšējā komitejā stāstīja par paveikto, viņi tieši akcentēja to, ka viņi pat labāk šeit tātad mēģina likvidēt sektes, kuras varēja izķiet jau sociālajie darbinieki sākumā, iespējams, ka pat līdz vājiem tiesai nebūtu tas viss aizgājis. Tas bija tas, ko Andra arī mums stāstīja iepriekšējā komitejas sēdē, ka ir iespējams daudz lietas, varbūt varētu nodzēst pat pirms sākumos. Tā kā es uzskatu, ka mums vēl noteikti varbūt komitejā būtu par šo jādiskutē un jārunā, bet kolēģiem es gribu teikt paldies. Sociālajiem darbiniekiem jau darbs ir smags, darbs nav vieglas. Ir cilvēki, kuri paši nevēlas savā dzīvē veikt nekādas pārmaiņas, vai tu viņus iekļaukā, vai tu viņus purini. Viņš ir iegājis kaut kādā apātijā un kaut kādā komā un ir ļoti grūti tādus dabūt. Bezcerīgos ārā viena daļa nevēlas to nemaz darīt. Un tā. Bet ko vēl mums noteikti būtu jāatgriežas pie šā gada dzīves, mums būtu jādomā, kā varbūt uz finanšu komiteju mēs varētu par saistošiem noteikumiem, kur ir iekšā šie 400 eiro par atbalstu aprūpēju, un tur vēl ir, es sapratu, bērniem arī pabalsts. Jā,
tas vēl ir aprūpējums.
Jā, un es zinu, ka Ivars arī ir pieslēdzies, kā tur Ivar ir, vai mēs varam laist uz finanšu komiteju saistošos noteikumus. Nu, tas tad tā. Tas
mums ir internets, kur ir.
Tur ir. Jā, ko tu saki? Čau.
Nu, tas tiem 400 es saprotu. Vispār atcelt sadaļu tikai to aprūpas mājās, no kaut kā. Es nezinu.
Jo, kas kā tagad ar to raugs pensionātu, ar tām lietām visām, cik viss tagad stāvus vietas izvērtējums ir bijis, mēs zinām, ka mūsējiem varētu kā pa 200 un ka varētu piešķirt. Jo jūs teicāt, ka noskaidrosiet, kā tur ir, varbūt, ka paliek visiem pārējiem klientiem pavēcam tas aprieķins, bet mūsu novada ļaudīm, ka dod šīs atlaides. Varbūt līdz finanšu komitejai var šo noskaidrot un informēt arī mūs, jo negribētos, ka šie saistošie noteikumi joprojām karājas gaisā. Tas ir lūgums, ja? Tā. Un tad otrs ir vēl tiešām padiskutēt par šo te modeli, kas nav akmeni iecirsts, ka būtu varbūt tās nākotnē vismaz uz vienu pagastu, uz diviem pagastiem vien šis te sociālais darbinieks, kas. Bet mums pat labāk ir jābeidz, jo mēs jau iekavēsimies, jau ir jau 5:09,
ir vēl kāds jautājums. Vienīgais lūgums, ka tas saimniem cilvēkiem vajag, tas, ka cilvēks aizbraucas, jo pēdējais, man liekas, ir zemīgi tagad, kad cilvēks aizbrauc, viņš pasaka, es par to neatbildu, un viņš to cilvēku uz galam neizrunā. Un ja tas cilvēks ir aizbraucis, kad arī viņš neatbild, tad pasaka, ka viņam ir vienalga, ka paņem telefonu, lai pēc tam sazinās. Tur ir problēma.
Ne, ir tā problēma,
jā. Tā, ka tas cilvēks, tur nav cilvēks, ir, bet, nu, tad vienkārši nokratīties nos, kad es par šito te kā nezinu, un tad, nu, tad dzīvi kolēģi pazvanījies, parunājies, ja vēl apšķiet telefonā, pēc samatā cilvēks var savināt.
Nu, tā, tas ir personālis, jā. Nu, par to jau vairāk,
tim žēlēs.
Jā, strādās par vadītājiem, darbiniekiem, jo citos pagastos nav tāds
problēma. Nē,
jau, tā ir citāji.
Tā ir kaut kāda atsevišķa cilvēku, vai nu
neizvēlējumi. Tā vēlēšanās atkratīties no kaut kāda. Nu, te tas ir, tāpēc, ja iedzīvotāji to jūt, un viņi nesaprot, kur viņiem tagad ir jāvērš pie darbinieks ar bērniem, darbinieks bez bērniem, darbinieks tur tāds vai tā, vai ne, bet tur viens ir, kurš uzklausa un saprot, kur tālāk novirzīt, un varbūt tās jau tur pat uz vietas palīdzēt. Nu, tas ir. Bet paturam prātā visu šīs problēmas, otrais lūdzam līdz finanšu komitejai dot deputātiem informāciju, ko darbas saistošiem noteikumiem par šīm lietām. Un trešais paturiet prātā, ka mums būtu tomēr šī diskusija jāturpina par šiem sociālajiem darbiniekiem, kas ir pa uzticības personas iedzīvotāji, kas zina palīdzēt tālāk, kur būtu. Tā, labi.
Vai vēlēm balsosim par to rūtīgo personu īpatsvaru tur žantē? Kas tur tieši tāds žantē, ka tur ir
11%? Tikai statistika, ka man vajadzētu paskatīties, tāpēc, ka tur ir...
Tik izteikti vairāk nekā citur.
Mazs cilvēks.
Bet citur arī ir mazs cilvēks.
Darba nav, tur visi komplekts.
Paldies, kolēģi, paldies, Inai, par ziņojumu, par darbu. Ejam tālāk. Otrais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai. Projektu nodošanu sabiedrības viedokļu noskatrošanai. Šeit mums kopā visiem jāpastrādā. Paldies arī kolēģiem. Mēs ar Jūrā Bišku reiz sen pieslēdzām kaut ko darīt, kaut kas ir dācis klāt. Un tā tad ir mums visiem kopā jāpastrādā, jo ir tikai no mūsu priekšlikumiem tālāk mums ir jānosaka, cik gadus, cik mēnešus, cik zagļu nokūpos, kaut kā tad ir. Tā, tātad no sākuma es lūkšu Ligitai, ja, pastāstīt un Leldei, ja, par kolēģiem kopā, Leldei labāk, jā, jo tur iesies strādājuši. Jā, paldies.
Paldies. Tātad ir izstrādā saistošo noteikumu projekts, kurš apvieno pašreiz spēkā esošos divus saistošos noteikumus, 4.5. un 3. Ir apvieno tātad vispārēji palīdzības noteikumu ar speciālistu saistošajiem noteikumiem. Vienā dokumentā, normatīvajā aktā, kurš ir izstrādāts vadoties no principa, ka maksimāli nepārrakstīt to, kas ir likumā. Un tas ir likums par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumos. Un praktiski dzīvē dzīvokļu komisijai nāksies praktiskajā darbā lasīt arī likumu. Bet es domāju, ka ar laiku tas vienkārši ieies, ja sākumā varbūt radīs zināmas grūtības, bet... Iešausies, un tas ir arī ārkārt.
Jā, mēs lai jau nošausies.
Jā, tas šodien noteikumi tie, kas ir spēkā, viņi vairāk kā tā kā atkārto likumu un vienmēr precīzi, un tad ir vēl lielāks grūtības pēc tam. Piemēram, administratīvās rīku komisijai grūti strādā. Nu tā, un tātad sestošie noteikumi paredz vispārīgos jautājumus, kas nosaka, kādas institūcijas, kādas lēmumus pieņem. tad nosaka to, ka mums tiks veidoti 5 palīdzības reģistri un nosaukt personu politiku kategorijas, kādas katrā no 5 reģistriem tiek reģistrētas. Nosaka dokumentus, kādi jāiesniedz telpu piedāvāšanas sektību un izīrēšanas kārtību. Atsevišķa nodaļa ir veltīta speciālistiem un atsevišķa nodaļa sociālo dzīvokļu īrēju pagaidu dzīvojamām telpām, kuras tiek izīrētas. Tad, ja dzīves vieta iet bojā vai cieši terora akta vai tipisks nelaimes vai avārijas rezultātā, atsevišķi nosaukt papildus likumā minētajiem arī gadījumi, kad atsaka personu reģistrēt palīdzības reģistrā vai izslēdz no reģistra. Tas tā ļoti īsumā, un ir vairākas vietas atstātas krāsainas, kurās mums ir vajadzētu šodien izlemt, kādu redakciju tad laist tālāk, kuras esmu vērsus uzmanību, kur vajadzētu padomāt. Nu tā, bet ir arī saistošie noteikumi vairāk kārt izskatīt dažādas sastāva darba grupās, piemēram, ar mājokļu speciālistiem atsevišķi skatījām, tad ar laivu pļaviņu, ar kapitāla sabiedrībām, kuras nodarbojas ar māju pārvaldīšanu. Atsevišķi ir uzklausīti arī kandavas speciālisti, nu, tā kā... Viņi ir apspriest un vismaz jau piecreiz no sākotnējās redakcijas vēl pamainīti. No tās, kura bija iesniegtā kā informatīvs jautājums Marta komitējām.
Tā kā paldies tiešām par darbu un mēs arī redzam pie papildus šis te punkts, kur mēs bieži vien saskarāmies, kur pagastos, kur šis te dzīvojums tāps vai ne. Stāv tukšas un tad tomēr višķiņ vieglāk un elastīvāk. Mēs varam darīt kolēģiem. Ir kādi jautājumi? Tas ir labi. Tas ir labi. Nekas kādē. Runā ātrāk.
Jā.
Es varbūt atsirbūt 18. punkts ar kalnās tikai par profesionālo vai augstākā izglītību. Kas ir profesionālo? Tātad arī tas ir ārodas skola vai profesionālā tehniskā izglītība. Mēs par izglītību šeit runājam nevis par amatu.
Izglītība. Profesionālā vai augstākā izglītība.
Bet profesionālā ir... Kur tad mēs visus ņemam?
Jo arī policistiem un ugunsdzēsējiem viņiem vairumā augstākā izglītība.
Nē, neies par augstākā
izglītība.
Kas ir profesionāla izglītība?
Bet tie būs arī tādi kursi? Nu tā mums ir bija jau
tādā. Nē, par profesionāla izglītība
ir tikai profesionāla izglītība.
Mums taču ir zinoši
cilvēki. Pirmais tekstos. Ar izglītību vidējās patāk profesionālā izglītība, kas ir
Man tāds ir izvilkums, kas ir tā profesionālā izglītība, tā ir apliecība par profesionālu pamatu, tas ir tāds apkopojums, apliecība par profesionālu pamatu izglītību, atestāts par arodu izglītību, diploms par profesionālo vidējo, nu tas ir tāds nedaudz jau kā iekšrēģis.
Tātad priekšlikums ir papildināt profesionālā vidējā.
Es papildināju, jā.
Yes.
Vai iegūs attiecību augstāko izglītību. tad, ja mēs rakstam, ka pabeigta, nu, kur, kur šī ir, mums jāšķi ir.
Jā, šeit ir domāt pabeigta.
Jā, jo daudz jau, pēc visos jau,
vai uzsakot?
Ja būs nozīmē, ka ir pabeigta.
Jā. Rakstam N augstā, kas tad varbūt nepabeigta, vai neiesāk.
Jā, bet pavērot tādas durvis, uzrakstot nepabeigt augstāk, kā tas...
Nē, 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 vai iegūstu augstāk,
Vienkārši ir apkāp, teiksim, mums pieliekam izglītības tikai to.
Nē, nē, mums šeit vajadzētu tieši to, kā mums saka, ka tieši notiek šī augstākās izglītības iegūšana, nevis tik kaut kad dabūjis to no pusdabūjis.
Bet tas jau notiek, ka tad
iegūst to. Viņš var dabūt izglītības. Ko tad te var dabūt izglītības? Jā. Tātad, ir bija priekšlikums 18. punktā papildināt profesionālā vidējā un vai iegūstot augstāko izglītību. Nu, nezinu, vai tā, kā labāk tur skan. Vai
mēs tur iekatīsimies pedagogiku to
līdzās.
Vai atskilstoši normatīvajiem aktiem iegūstot, tur ir pats augstākās izglītības iegūvējoties.
Vai pats līdzās, ja viņš ir pielīdzināts likuma, tad varbūt arī nevajag teikt.
Nu, kā traktēt to?
Bet viss jau nozirdzīs, tad būs viņa
tūs. Jā, bet tad aktori, ja mēs šeit nenorādīsim dzīvokli, ko mēs jau noraidīsim.
Protams, viņam grūti būs.
Nu, jā.
Nodietrot specialistiem
okay, labi, pagaidu manu ātri pārskanu pārdeviķiem, te, kas mums veselība, sociāla izglītība, sports, praktiski izglītība vienīgais, kur tāda situācija ir veidoties. Veselības aprūpē nevar strādāt bez dokumentu.
Bet
to
vai
mēs māstu,
jā.
Nu, tad, liekam, piebildi izņemot punkts, nezinu, tas 19.2.1, 19.2.3.
Atsaucu uz izglītību un
medicīnu. Izglītību uz veselību, nu, kas vēl ir, kur vēl var būt kaut kāda šāda līdzība?
Sociālajā
darbā, tas pats ir. Nu, tā varbūt tā normāla vēsta ir to, ka atbilstoši likumam, jo viņš likums nosaka, viņš ar tādu to savu kvalitātāsku kvalifikāciju var strādāt, un tu varbūt risini to problēmu.
Man liekas, ka jāsaprot arī tas moments, vai mums ir krīze ar kādu nozara speciālistiem. Teiksim, ja mums ir krīze medicīnā vai nu vienalga, vai pedagogi, mēs, tad mums vajag, lai mums ir tiesības viņu paņemt. Ja
mēs esam saistīt ar citu punktu, kas ir par mūsu attīstības programmu, kurā ir sarakstīts mūsu prioritātes, un mums ir prioritātes jābūt šeitiekam. Tas ir saprots, ka ir izdarīts. Ja tikai attīstības programmā mums tiešām ir vajadzīgi izniecības vide augstākā līmeņa speciālisti, kuriem pašvaldībā jāpalīdz ar dzīvumā fondu, es brīnos, no
jā, tiešām
izkāpojies.
No tikai nās, nu nevarēja dabūt par tikai nās, nu mums nav vēl. Protams, viņi tas tam atvērt, kur dzīvot uz sākumu visiem iedzīvot.
Nu, uz sākumu tu vispār neiegos, jo iepriekšējais 19. punkts ir 2 gadi. Jums iesniem vai palīdz, nu, kas saka, tajā laikā
kāpēc jābūt. Ja raža atgriežās no kaut kurienes, viņa jau bija laiku dzīvo, tā jau ir piesaistīgas speciālis.
Nē, tāpēc, es saku, man jau liekas, ka tās sfēras ir tik daudz, ka vispār, lai vispār ir kāda sfēra 19.1 punktā, kuram nebūtu jāiedot. Nu, man liekas, tur ir visi.
Ir bijis, tad kāpēc nedot, lai mums
tā... Pagaidu, tā ir šilnīgi cits sistēma, ko mēs runājam, kādā veidā ir jādot uzņēmējiem. Ja tātad firmai trūks kāds speciālis, mēs rīkojam dzīvokļa nomas tiesību izsoli un viss kārtībā, nevis visiem šādā formā mēs dodam tagad dzīvokļus. Tad vispār sociāli dzīvokļi
tādai gošanai. Tātad firmai uztaisīt nomas tiesību izsoli.
Kā nu jau aizdzīvi ir, tad dzīvokļi
ņemt? Nevaram uztaisīt nomas tiesību izsoli konkrētam uzņēmumam, tad piemēram cito veikalu.
Konkrētam uzņēmumam, protams, arī
dzīvokļi.
Pārējiem kolēģiem, ko jūs sakat par sabiedrības veidināšanu tirdzniecību?
Mums pavāra arī trūkstas laika, mēs lai viņš nevar apmēt, tāpēc, ka nav par dzīvi.
Bet ir pašvaldības iestādēs trūkst, lai...
Nē, viņš ir vispār
sēdējis. Turistus ir prioritāte, mums ir zin, cik nevajag jau tieši pašvaldības iestādēm dotiem darbiniekiem, kur kāds vienmēr izcēļ tos pašvaldības
darbiniekiem. Ko, ka diviem trūkst, diviem
zin? Neteik neko, bet izniecība tomēr, nu, ja augstāk vidē līmeņa vadītā, nu, ja viņam nav tāda auga, lai viņš pat īrē dzīvo.
Nu, nav jau, kur īrē, nu, īrē.
Nu, bērēs.
Vēl viens jautājums, drīkst, cik tad mums ir tie tukšie speciālistiem paredzētie dzīvokļi, tad mēs šobrīd ar šiem gribam, ka dzīvokļi aizpildīt vai tā?
Nu, lai viņi tāds tīk speciālisti, lai viņi nāk un strādāt, ja nāk, viņi neatnāk, vismaz var atnāk un... Uz kaut kādu laiku tam ir jāatrod, un tā kā Erika saka īrē, nav jau uz momentu ar īrē. Tam jau bija diskusija, vai tie divi gadi ir uzsācis darbu ne vairāk kā divus gadus pirms palīdzības iesnieguma, vai bija rosinājums vēl varbūt noteikti gadu. Tāpēc es atstāju tādu zautenu.
Nē,
tiem uz apakaļ, faktiski, divi gadi uz
apakaļ.
Vismārāk palīdzību vajag tādā, kurš to...
Pēc atnāk, ne, pēc atnāk, pēc atnāk, pēc
atnāk, pēc atnāk,
pēc atnāk. Tad viņš ir gan deklarējis pie mums, gan kā labūk dot papilus novadām. Bet ir jau ir labus dzīvo kaut kur.
Ja mēs tā nu paustot uz noteikti, protams, uz 19.2 punktus, tas jau pa lielam attiecās visus pašvaldību valsties pašu darbūnieku.
Jā,
pašvaldības un valsts, bet arī, ja mēs runājam par to, ka mums ir jāpiesies speciālis, kur mums tiešām ir vajadzīgi un trūks, tad tā kā nav varbūt tāda višķīn tāda godīguma procentas vai kaut kāds iztrūks, kad tad uzņēmējs, lai cīnās no puļās, kā viņš grib. Bet
mēs uzņēmējiem
ir 9.1
punkts.
Jā,
9.1
tas ir uzņēmējiem,
tikai. Jā, viens ir uzņēmējiem, jā, bet mēs šobrīd par to
papildināt.
Bet šajā sfērā, kurš sfēra nav apvienības? Un, piemēram, celtniecība Būda tīru rosināja pakalpojumus, nes viņa apzināta neierakstīja, jo
tomēr apakšā ir šiem mēs atgriezīsimies tāpatās, pie kuras situācija mēs atkal diskusēsim. Es darīju piekrīt, divriem, ka tā pirmā sadaļa ir, man liekas, pa plašu, pa otru, man liekas, ka nav diskusija, tās ir tās, nu tās ir viņa tās visu lietas, kas mums ir
jā. Tā ir pašvaldība, kas ir jā.
Jā, es strādāju pašvaldībā, ka palīdz, es strādāju pašvaldībā, tāpēc, ka nevaldījies.
Līdz ar tās skaidrināšanu, saistās ar mums attīstības programmu, tā ir ietvesaņā. Viņai būtu jāsasaistās ar attīstības programmu.
Precīz, ja viņš ir attīstības programmā, tad viņš ir šeit. Jā. Viņš nav attīstības programmā, tad viņam nevajag būt šeit.
Attīstības programmu jāpacīties, cik es sapratu, ko izniecību, diemžēl mums nav tā līdz. Tā kā tā ietvert atsevišķi, es esmu ministrs.
Kas
tā
bija jau turistis?
Tāpat kā slīdz vairāk, ja turistis, tā ir cita lieta.
Tas ir visu loģi.
Nu, traucēt no loku atstāt, nu, viņi visi mums netraucē. Ja ir situācijas, atceļas situācijas, mēs apabūs iedomā, kā mēs viņam varam palīdzi.
Mēs esam pārvērtuši speciālus rindu par tādu, lai apiet visas pārējās rindas, kur sociālā atnodu, vai kam ir būtu jāpiešķi. Ar šo te formulē mēs apējam visus, un tie muļķīši tā rindā gadiem un nebūtu dzīvot. Nē, bet es tā maiku sakot, ja? Bet nu, tā, nu nedrīkst tā arī.
Svarīgāk ir
tas speciāls. Viņš stāsti par to, kas ir speciāls.
Nu, jā, jā, bet kad sabiedrības gaidināšana, piemēram, nu, sekundes, nu visu laiku mēs varam pavārāt.
Bet tad ir jāņem nospiedē vairāk kā divus gadus. Tiešām jau
tiešām
jāņem.
Uz gadu. Jā.
Nu,
nu tad
jau
pusgadu ir, kur dzīvot. Jā. Tad tas būtu zelta vidusceļš, tā saka, nevis Nevis ne vairāk kā divus gadus, bet tad ne vairāk kā gadu. Ja? Tā, kolēģi, tad ejam uz priekšu, citādi mēs tevi dzirdā netiksim.
Nē, nu jautājums, tas ir palīgi tā kā ar priekšlikumiem, ja bija to...
Lai palīgi tad ar priekšlikumiem, bet ne vairāk kā gadu.
Un ko darīt ar to 9.5.9.6 un gundu tīmumu?
Tā, pakalpojums sniegšana pilnīgi izslēgts, tad tur ies arī apbedīšana pakalpojumu un vēl
izslēgts.
Es jau uzreiz pēc to saulūdus
nupirmāt.
Tieši tā, un masieris un vēl kasieris. Un tā, bet šeit tad ir tā, pasildinām ne vairāk kā gadu, un tad atstājam to sabirskaidināšanu un tiesniecību, bet tad... Tad to atstājam, lai tad ir zelta vidusceļš, kā modrs saka.
Nu, tirdzniecība tiešām nedrīk, kas ir no spēlām.
Ja atstājam tikai sabiedriskā aizināšana un tirdzniecība, tad es var teikt, sūdīgs tirgotājs, ja tu nevari... Jā, ārkārt, ko viņš tagad laidīs tagad šito ierušu. Tā, nu tad piefiksējam. Kas tas ir priekšlikums, tā tad papildināt profesionālā vidējā izglītība par augstāku atbilstošu likumam, jā, tad ir nevairāk kā gadu. Tad atstāts 19.5 sabiedriskā ēdināšana, 19.6 svītrojam. Tā. Un gundas priekšlikumu noraidam, pakalpojumu sniegšanu, tas ir pārāk plašs. Ejam tālāk, piefiksējam mītenes, ja? Es jau te ar mēģinu piefiksēt tā. 23.1.
Pareiķiniet, ja cilvēkam ir te jābūt, mēs sniedam to reģistrā iekļā, ja viņš jau 3 gadus ir nomocījies attiecīgajā pašvaldībā. Tad mēs tos 3 gadus tad cilvēkam vispār nepalīdzēsim nekādīgi. Nu, ir, mēs kastēm ir maznodrošināti ģimene, trūcība ir maznodrošināta, bet viņam ir jābūt deklarētam trukuma novadā vismaz 3 gadus, lai vispār viņam trindā.
Tā es pierakstīju vienu gadu, jo tie 3 ir šobrīd. Un vairākām pašvaldībām ir
viens rāds. Es arī domāju.
Jā, jo te ir jāsniedz uzreiz palīdzību, un varbūt tas cilvēks ātrāk, kad tiks...
Trīs tiešām izdaudz.
Jā.
Ja trīs ir ļoti daudz, ir precīzi.
Tā, tad ir priekšlikums uz gadu, jā? Jā.
Un tas pats arī...
Un tas pats arī 23.4, jā?
23.4,
jā,
precīzi.
Jā. Tā.
Par tiem tukšajiem dzīvokļiem 23.5.
Jā, tas ir jaunā.
Kāpēc ne tukums, ja ir kaut kādi ūķīši un tā tālāk, kurus neviens ilgstoši neņem, kāpēc mēs nevaram
nu, cilvēt? Nu, to es atdzirdēju kaut kādas diskusijas.
Mēs jau runājām paši, ka laukos vajadzētu šo tepās.
Ir viennozīmīgi skaidri, bet arī pilsētā man liekas ir tādi, kurus nevienam nevaram
izdzirdēt. Tos mēs jau uzkādināšam, jo pašvaldībai dārgi sanāk tos uķīšu tukumai cevičus turēt.
Mums viņas tā ir vislāk.
I ceviči, ka kanalizācija ūdens var pieslēgt.
Jo šeit jau 23.5 ir tikai par to vispārīgo piekto rindinu.
Nu, tas ir tāds vispārējais, kas principā nepaiet neko citu.
Nu jā, tad kāpēc?
Kurš neklausītēs neko nepēc kuru citu kultu.
Es domāju, ka to kumā jau tiek piedāvāt viss līdz pēdējām spēļām, jā?
Nu, nav droši.
Nu, tāds ir ļoti sliktā tirdzniecības stāvoklī, tiešām maz jumta pažopalīts jāsaka.
Bet vai viņas nav nopirkt, kas jau?
Tajos, kurus var atsvarināt, jā, bet ja tas ir īpašums mūsu 100% vienkāršajā mūsu īpašumā, kas pieda visi 100% pašvaldībai, nu tad...
Tad jau tur tā kaut
kādā priekšā. Tukši tā, bet nevar te šitā rinda izvīrēt.
Varam tās iekams.
Es arī pilnīgi domāju, ja resursu ne, mums ir tāds
īpašums. Un ja vēl ir pašvaldībai
100%,
jā, tad. Tā, tad ir priekšlikums 23.5, arī tukums. Tā, ejam tālāk, mīļie kolēģi, mums jāiet jaunās. Tā, tātad ir šeit, kā raudu ir tātad priekšlikums, raudu ir teikums, cik viņiem vispār
negrīvaši. Tas ir tas, ko es tagad gribētu tur rosināt, kad es nezinu, lai Iveta nu, pasaka, cik apmēram tie dzīvokļi ir vajadzīgi, ja tur ir, nu, ir tie speciālisti, kur palikuši ļoti māc, tāpēc rajona laikā tur tiešām arī bija, bet tur ar nu, gadījumīgi tā situācija izmainījās, ka tur ir ļoti daudz dzīvokļi, kad tur vajadzētu arī viņus atrodot, bet kaut kādā, es nezinu, vai tie četri, pieci dzīvokļi, kur tiešām vajadzētu atstāt, un lai viņi paliek tāpat tās, kā nodod slimnīcai, tos trīs dzīvokļus, tā iedot rautē, ka rautē,
ka rautē, ka rautē, ka
rautē, ka rautē,
ka
Bet tā visas, nē, es piekrītu, ka viņš varētu iznūt.
Nu, četras, piecas, bet tur vairāk nevajag.
Jo bijām gadiet, ka mēs tā ar viņām kārtā iedevām, jo mēs
nevaram.
Tagad tikai jautājums ir kā, mēs vai tie būs dienas, vai...
Labiņot, mēs šito visinājām.
Jā,
būs tā. Tā ir pamiņas skolas, tad, kad tās mājas pārņēja pašo. Nu, tur tiek kaut ko liekas.
Nu, tur tiek kaut ko
liekas. Tas nav reāls.
Tātad ir pie šī punkta lūgums noskaidrot pie Ivetas, cik dzīvokļi ir vajadzīgi, un tad tālāk nodot lietošanā raudai, lai, jā, un to ņemam ārā, jā? Tā, tas ir 35.
Par to pagarināšanu. Faktiski, es esmu pret to, ka no šiem te speciālistiem dzīvokļu mēs iedodam faktiski uz mūsu, kad arī, ja viņš tur strādā. Ja te pagarīm tur vienu gadu, nu, kas tur nemaksā tur uz sešiem mēnešiem, bet vai nebūtu, ir tie seši gadi, it kā ir tas maksimums, bet tad ir noteikti, ka tad pagarīm katru atsevišķi no tie seši gadi var pārvērsties kaut arī 26.
Tā jūrīt speciālistiem ir nākamā nodaļa, un tur ir 4.1. punkts, tātad viens gads un pēc tā maksimālais seši, bet šis 35. Ir nu, vispārējais.
Nu, tur ir vispārējais par to, cik ilgi uz vienu gadu tiesībā pārējām. Tas ir jāsit, mums ir 6 mēneši, ja viņš nav maksātājs tā tālāk, tad atkal gadu gaidīt.
Nepārsniec.
Man liekas, ka nu, vai tā ir baigāt problēma, tomēr pa pusgadu paskatīties.
Tā, tad ir priekšlikums.
Tomēr jūs lūks, ja jums pēc gada mums atkal nekais vajag parādu.
Bet jūs tas ir daudz, tas ir, mums ir ļoti daudz īres līgumu, ka no tukumā, nu, pavisam novad kopā. Un tā, tikko tev ir tas termiņš ir mazāks, tā, protams, kā katru reizi ir kādi 40-80 līgumi vismaz jāpārskat. Katrā dzīvot ir komisijā. Tas vienkārši iznākās ļoti, ļoti
īsti. Tā labāk, lai krājās parādās?
Nē, nē, krājās.
Mans
priekšlikums ir rakstāt pirmreizēju 6 mēnešus, jo tieši ar šiem pirmreizēju 6 mēnešiem liels procents, līdz 50% pie visi ir ar šie nemaksātāji. Un
tad
ir vieglāk, un pēc tam nākošais lūgums pārslēgšanas pēc tiem otrreizējiem, kā saka, pārslēgšanas lūgums. Tad var savādāk uz gadu vai uz trījiem, tad ir cik.
Mēs jau varam vairāk vai mazāk saprotam, kas viņa tāda ir sociālā informācija iedāvusi, ko viņa ir visa situācija, ka to uzgrāda.
Jo 36 nav tā, ka viens gads.
Jā, nu, pēc kā tu izīrēsi,
Nu, kaut kur tomēr jau
kaut kādā vietu
situācijā. Tātad kolēģi saka, lai būtu viens mājās un visiem skaidrība, citā vienam pateiks 2 mēneši, vienam 8 mēneši, tad ir lūgums tomēr te 35. Tātad 6 mēneši. 35. Jā, 35. 6 mēneši un tad vēl kas ir par to 36.1?
Tur nepārstāvēm gads, kā var arī mazāk termiņu.
Jā, labi, ejam tālāk.
Nu, es esmu tādiem speciālistiem, vai tur nevajadzēja kaut kādi tomēr rāmblīt?
Tur bija šobrīd vēlkam tā, ka ieslēdzot lielā nomsmaks.
Jā,
tikai.
Jā, tas dzīvokļi ir, nu, domāts, lai mēs atbalstītu.
Jā, labi, nākošie
jau. Jā, to jau tā izdeļa bija.
Čestīk, trešais punkts nosaka maksimālā politika termiņa ir izmantota domē pieņemt tiesības lemt par katru gadījumu atsevišķi.
Nē, tad Jānis, jā, bet nē, nē.
Bet tā kaut kādā noteikti, bet neilgāk, kā varētu būt arī.
Nu, mēs neķau, kurā februārī lēmā bija vismaz 4 speciālis,
kas
maksimāli bija pietuvojies, vai, vai kāds bija gatavs viņam tā teikt ar privilēciju. Tad, tad mums ir visi inkrītāji jāpīturās pie tā un jābūt darbīgot.
Un lūdzu, ir tas, ka viņam maksas paaugstinās, ka viņš pats saprot labprātīgi, bet viņš
nedarīt tam uz dzīvotu. Ja maksa vienalga ir zemāka nekā tirgu, tad jebkurā gadījumā viņš labāk ir pašu uz dzīvotu.
Maksa uz cenāk
vienalga?
Iesaistīt uzņēmēju šo te īres dzīvokļu būvniecību.
Nē, mums atņemam tos ģimenes profilus, kurām mēs tikko pagarinājām to maksimālo termiņu. Tādas ir cilvēki, tur bija spēcīgi pārsvarā vientuļās mamiņas, kuras strādā maz atalgotā darbā kā speciālisti. Lietvede,
audzinātāji,
audzinātāji, policista. Un tā, tāds bija tas vidējais profils. Tie nebija ģimenes vārs.
Nu, būs.
Viens piemērs ģimenes ārsts iesaistījā palīdzību saņēma, pagāja 5 gadi, pats sakārto savu mājokli.
Jā, jā, tā,
tas
var to
izdarīt.
Jā, tas pozitīvais.
Jā,
labi, šeit varbūt pozitīvē ir vidījumi.
Nu, šeit varbūt laika paliek, kā ir, kā ir kolēģi rakstījuši.
Nu, vietmēs saņēmā
5
eiro.
Jā,
bet man liekas tikai vienu formu to, kas labs, ka mums ir jāatīst, lai uzņēmēji sev dzīvokļus.
Nu, pat to es tādu,
ka tīrē mums ir jābūt atbalsts, nevis, nevis pašvaldības dzīvokļus jābūt.
Kopā arī kolēģi saka, kāds tā ir pagaidām traidojot.
Jā,
jā.
46 kumi.
Jā.
Notariāli apstrinātās partneri attiecības. Ja mazs attiecības nav notariāli apstrinās, bet viņš tur dzīvo klāt, tad viņi mēs nereiķināsim, ka viņš ir ģimnes vārši.
Nu, lai domājam, tīri tā juridiski, kā juridiski mēs tagad sapratīsim, kurš ir dzīves biedrs, kurš nav. Ne, partneri jau arī neteicim.
Jā, par ko tīpaši mani spītīja, vai to vajag, jo tas ir priekšnīgs situācijas cilvēku cilvēku par ko tīpaši. Ir priekšnīgums to zilo, ka nevajag. Jā. Tu vai nekā? Jā.
Man laikā kāds ir notreālu aktu par partneri.
Ne zilo, ne aktu, var nekāds.
No 1. jūlija tā likums sācies spēkā un partnerība varēs jau apredzīt.
Nē, varēs.
Arī pretējumu personu.
Pagaipai, nē, mēs par to dēļ, ko tur ir.
Nē, nu viņš jau neko.
Es godu vārdu runāju par citu lietu. Par to, ja nav šīs attiecības legalizētas.
Tad mums ir jāiet uz māju un jāpārskaita zogu piestīts.
Bet kā mēs?
Jāsas tāda akts.
Kā tu dzīvē? Nu, viņi sastāv tādu dzīvē, kas tā teikt, ka dzīves biedrs.
Čības ierauga.
Jā, nekas tam ir dzīves.
ciemos atnāk.
Ciemojās,
viecošanās
ieilga.
Bet cilvēki goda prāts arī, bet ja mēs ierakstam, ja tikai tās reģistrētās, viņš saka, mums reģistrētas nav, es neuzrādu.
Bet tas ir tikai lomātais, vispār tāds nefigurē. Speciālistiem viņi norāda iesniegumā ģimenes sastāvu. Kas tad būs? Lūk, tur pie iesniegumajām dokumentiem viņi arī norāda, kas viņa ģimenes sastāv vai kuras personas un kuras dzīvos un iemitinās.
Konkrēts priekšmets,
ko
vēlēs
tā
laulātā ierakstīt?
Pilngadīgi
ar ģimenes
locekli?
Jā.
Vai pilngadīgais
vai no tā ģimenes sastāv?
Tad viņš norāda. Bet ja viņi nenorāda, ja viņš nenorāda, tas var samādāt.
Jā, mans pilngadīgais dāls nopērts ar īpašumu.
Nu, lai tā vērts.
Nevar gatavot
šo. Bet ja likums runā par pašu speciālu, jo viņam nevar būt īpašums.
Un par to kopiju, tas ir, man liekas, ļoti problemātiski izsekot līdzi, lai vajag.
To jā, to mums ir priekšlikums līdzi, tā, to jau mēs jau vienojamies, ka mums ir uz vietu. Mums iet laiks uz priekšu, domājam, ko darīt, kā ierakstīt, laulātais partneris, draudziņš vai draudzinīte vai kā.
Nu,
tu
jau
pats
noteramulēt, nu, tā ir kāds. Nu, jā, nu, tā ir noteramulēt. Tas akts,
viņš ir deklarējis.
Viņš ir, ja ir savā mājā
deklarējis.
Jā, viņa jau likums jau deklarējis.
Tad tevums ir īkomēja
formulēja. Tāpēc jāatstāj, viņš ir deklarējis savā mājā.
Šeit ir atīt speciālistam dzīvojumā telpi jāatstāj vietu mērķu laikā.
Bet kāpēc viņam ir jāatstāj, viņš aiziet uz savu māju un tu paliek?
Tā nav mana māja, ja man
pilnīgi... Tāpēc tā tā nevar rakstīt bērnus, tad jūs, tas nebūs
vai jaunais likums nenosaka par to, ka likums nosaka atsevišķi dzīvojuši personu, ka nav vairs, ka vērtē visu ģimenes losi. Vērtē to, to
jo tad ir apsveicam, ka bērns uzsāk savu dzīvi, nopērk sev atsevišķi dzīvokli, un tagad viņam bailīgi pirkt, jo tad mamma zaudēs dzīvokli. Tāpēc, ka viņš ir pats uz savām kājām mēģinājis
uzsākt.
Bet tikpat būtiski ir tas, ka ir pats speciālists, ir viņa laulātais, un laulātiem ir šis dzīvoklis cits, un viņi vienkārši dzīvojās, ja tā ir cita opēja. Šie jau laulātais ir laulātais partners, piemēram, jā.
Bet to, ja mēs runājam, tas formulēts jāsot.
Jā, bet ir tas, ka viņiem ir trīs dzīves. Mārtiņ. Viss ir uz laulātā vai kāda vārda. Un tajā pat laikā viņi izmanto pašvaldības dzīves, tas viņiem ir pusas lēti. Jā, Mārtiņam ir vēl.
To, šobrīd es tomēr neredzu, ka šis būtu kaut kā pretrunā viens ar otru, jo arī šis notariālais aktas ar partnerību būs pielīdzināts principā laulībā. Jā. Nu, principā laulībā. Jā. Tā kā, es domāju, ka atstājiem izsītrojot dzīvo, atstājiem šādā redakcijā, jo tas ir viens un tas pats principā.
Jā, sarakstīt to, ko dzīvē nepārbaudīs un kas
tā pārstrādā. Tieši tā.
Vai tādā gadījumā tos bērns neviet?
Jā, bērns neviekam. Un to un atstājam tātad laulātais partneris, kur noslēgts notarās labs, bet draudzinītas un draudziņas, ko tad pagaidām vai tur kaitājums zilos mitrojumā.
Tas būtu vienīgi zilos, ne devīzi mitrojumā tālu māju, jo vien iegūst to tādu zilos, ne nedevīzi.
Jā, jo mēs tam no galvādas vai gan jau
likumā tā.
Nu jā, jā. Mēs
pārpārstāvējām.
Un tā ir un remontēs visu atlīdzību. Tā, čo. Tā, kā mums jau ir. Lēdu, vēl
kā mēs tiesīt uz tiem 10,000 visiem vai kaut kādai grupai
tikai? Tie, kam gāja bojā tā māja, piemēram, vētrā kundos uzgrāt.
Tā ir ierodīt, tā likuma noteikti, kuriem tika
piemēram. Jā, jā, jā.
Tā teikti tā summa vai 10,000 vai mazāk,
jā?
Tā, mēs jau esam jau tad uz 68.
Jā.
Jā.
Tas ir tad, ja māja, zikli, ja nav jāskatās.
Un pa to dzīvomo tā paliek pagaidām, tad nevis dzīvo.
Tā tālāk skatāmies.
Jā, bet varbūt te dalām tās divas daļas, nevairāk kā tik un tik, arī, bet nevairāk kā 50% piemēram no izmaksām.
Jā, jo pie nākamās
divas rādītājs ielietu
mēģināt.
Nevairāk kā 10,000.
Bet nevairāk kā 50, nu piemēram, nu...
Mēs tagad lūgādu...
Iesiet lūgums, nemazāju, mēs
nevajadzētu. Nu, tā ir 15 kvadrātmēs, tā ir rīks.
Tagad arī tāpēc palikās arī šitais te, ko mēs tagad jaunpilīt, tur visu tādā.
Nē, nu šeit ir kā kvadrātmēs.
Kvadrātmēs, jā. Ugrēs 6,000, varbūt, ka mums
nesam rīks. Es gribētu teikt, ka mums vajadzētu palikt pie tārpēc sešinīgi.
Jā,
nu tā man vienmēr reiķināt, ja būtu 6,000, bet ne vairāk kā 50% no tām.
Tā tad ir priekšlikums. 6,000.
Maksimums.
Bet ne vairāk kā 50% no dāvis, ne vairāk kā 6,000.
Es pats
taisīšu tām. Parasti šie ir kaut kādi ugunsgrēki klūti, bet tur īstenībā tur ir viss slikti.
Nu, mērķi
arī pēdējā. Tā tad 68. ir priekšlikums, tagad 50% no dāvis, bet ne vairāk kā 6,000. Jā, labi, paldies. Tālāk.
Un tad tie kvadrātmetri vispār nav,
jā? Jā, nav. 50% no tāmas, bet ne vairāk kā 6,000. Tā. Tā, tad es ceru, ka meitenes visi ir piepriekšējuši, jā, šito tā, kā visu, kur mēs tad sarakstījām. Tā tad ar visiem papildinājumiem, jā, par profesionālo videju un atbilstošu likumam augstāko, un tad nevairāk kā gadu, un tad uz gadu, un tad arī, kur ir iestāv dzīvojamās platības brīvas arī tukumā, un uz visu to, un pies. Tā, paldies ar visiem šiem precizējumiem un labojumiem.
Mēs varam atļauties uz 3 nedēļām, visu būtu
spriešanu. Un tad skatāmies tālāk.
Plānot, ka spēkā no 1. jūlija vienmēr ar to
pārējums. Tā, kolēģi, lūgums ar visiem šiem te lieliem balstojumiem laižam uz apspriešanu, un tad jau tālāk skatīsimies un redzēs.
Maijā,
tā, paldies, visi ir nobalsojuši. Slēdzu un ejam tālāk.